Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Jimbo la Maine nchini Marekani siku ya Alhamisi lilimzuia rais wa zamani Donald Trump kuwa kwenye orodha ya wawaniaji katika uchaguzi wa mchujo wa urais kupitia chama cha Republican. Jimbo la Maine limekuwa la pili kumwengua mwanasiasa huyo kutokana na kile kinachoelezwa kama jukumu lake katika shambulio la Januari 2021 dhidi ya majengo ya bunge la Marekani. Katibu wa jimbo hilo ambaye pia ndiye afisa mkuu wa uchaguzi, Shena Bellows, alikubaliana na wananchi ambao walidai kuwa Trump anapaswa kuzuia kikatiba kugombea tena urais baada ya kujaribu kubatilisha uchaguzi wa 2020. Bellows alisema katika uamuzi wake kwamba shambulio la Januari 6 lilitokea kwa amri ya na kwa ujuzi wa msaada wa rais anayeondoka. Maine sasa inaungana na Colorado ambapo mahakama ya juu ya jimbo mwezi huu ilimkuta Trump hafai kuwa rais, hatua ambazo bila shaka zitapingwa katika mahakama ya juu ya Marekani. Ujumbe wa maafisa wa ngazi za juu wa Hamas unatarajiwa mjini Cairo, Misri leo siku ya Ijumaa, ambapo utajadili pendekezo la amani la Misri lenye lengo la kumaliza vita kati ya wanamgambo wa Hamas na Israel. Mpango wa amani wa awamu ya tatu wa Misri unatoa wito wa kuachiliwa kwa mateka waliochukuliwa Oktoba 7 na kundi la Hamas wakati lilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya Israel, na kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel. Usitishaji wa mapigano ambao utapelekea kumalizika kwa vita na kuanzishwa kwa serikali ya Palestina ya viongozi yenye jukumu la kusimamia Gaza baada ya vita. Hamas na wapiganaji wa Kiislamu wamekuwa na pendekezo hilo tangu wiki iliyopita, ripoti zinaeleza. Wanajihadi wa Kiislamu pia wapigana na Israel. Jeshi la Israel limeendelea na mashambulizi ya anga na operesheni za ardhini zilizolenga Hamas katika maeneo ya kaskazini kati na kusini mwa Gaza siku ya Ijumaa. Wakazi wanasema makazi yalipigwa usiku kucha katika kambi za wakimbizi za Nuseirat na Maghazi kati mwa Gaza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kiongozi mwandamizi wa kijeshi wa Ujerumani alisema katika mahojiano yaliyochapishwa leo Ijumaa kwamba Russia imepata hasara kubwa ya kibinadamu na mali nchini Ukraine, na jeshi lake litaibuka likiwa dhaifu kutokana na vita vinavyoendelea. Mahojiano hayo yamejiri wakati Kiev inapigania kudumisha msaada wa magharibi kwa vita vyake dhidi ya vikosi vya Russia ambavyo vilivamia Ukraine kwa mara ya kwanza mwezi Februari mwaka 2022. Unajua kwamba kwa mujibu wa takwimu za kijasusi za nchi za magharibi, wanajeshi 300,000 wa Russia wameuawa au kujeruhiwa vibaya kiasi kwamba hawawezi tena kushirikishwa kwa vita. Christian Freudin, ambaye anasimamia shughuli za uungaji mkono wa jeshi la Ujerumani kwa Kiev, aliambia gazeti moja nchini kwake. Taarifa za kijasusi za Marekani zilizovuja mapema mwezi huu zilionyesha kuwa wanajeshi 315,000 wa Russia wameuawa au kujeruhiwa nchini Ukraine tangu vita vilipoanza. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutoa hatua kwa hatua matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais wa Disemba 20 kufuatia mganganyiko uliojitokeza baada ya kuongezwa muda wa zoezi la upigaji kura ambao haukupangwa na kusababisha upinzani kutaka uchaguzi huo urudiwe. Taarifa ya tume ya uchaguzi CENI siku ya Alhamisi ilionyesha rais Tshisekedi akiwa mbele ya wapinzani wake 18, huku zaidi ya 76% ya kura milioni 12.5 zikiwa tayari zimeshahesabiwa. Mfanya biashara Moise Katumbi na mjasiriamali wa zamani katika sekta ya nishati Martin Fayulu wanasimama katika nafasi ya pili na ya tatu mtawaliwa wakiwa na karibu 17% na zaidi ya 4% ya kura. Mwisho wa habari za dunia. Mwenzangu Harrison Kamau atakuja na kipindi cha meza ya waandishi wa habari.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na nakukaribisha sana kwenye meza ya waandishi wa habari wiki hii, nikiwa naye Zuberi Ali kutoka DRC ambaye ni mtangazaji wa RTGT Radio Tanganyika, vilevile nina Sada Mubale ambaye ni mtangazaji wa VOA akiwa jijini Kampala, Uganda, na Amina Chombo ambaye pia ni mtangazaji wa VOA akiwa Mombasa, Kenya. Leo hii tuna masuala kadhaa ambayo tutazungumzia, mojawapo ikiwa ni swala la soko la kahawa ambalo limezuka nchini Uganda kuelekea kule Russia. Vile vile tunazungumzia uchaguzi ambao unasubiriwa matokeo yake wa DRC ambao umefanyika wiki moja iliyopita. Tutatazama vita vya Gaza au vya Israeli kule Gaza, na vile vile vita vinavyoendelea kule Ukraine, yakiwa ni baadhi ya mambo ambayo yametokea au matukio muhimu ambayo yanaendelea wakati mwaka unaenda kukamilika. Na bila kupoteza wakati, mwanzo kabisa tu kikiwa kama kitangulizi, ningetaka tuanze na Bwana Saddam Mubale. Habari ya Kampala, hebu kidogo tueleze kuhusu taarifa hizi ambazo kwa kweli zimechukuliwa kwa njia tofauti kuhusiana na soko jipya la kahawa katika nchi ya Russia, ikizingatiwa kwamba wakati huu kuna migawanyiko ya kisiasa na kisera kati ya mashariki mwa dunia na magharibi. Sasa hivi soko hili na swala hilo la kuuza kahawa ya Uganda nchini Russia, kwako kama mwanahabari, limechukuliwa vipi nchini Uganda?
Naam, shukrani sana Bwana Kamau. Kampala wema na tupu. Kuzungumzia hilo swala la Uganda kuanza kupeleka au kuuza kahawa yake iliongeza thamani nchini Russia, ni jambo ambalo limechukuliwa vyema sana, na wachambuzi wanasema kwamba litachangia pakubwa katika kuendelea vilevile kukuza uchumi wa Uganda, kwa sababu utakuta kwamba baadhi ya kampuni ambazo zilikuwa zinanunua kahawa ya Uganda zilikuwa zinainunua tu kama malighafi, yani raw material. Kahawa kama imeongezewa thamani kulingana na wachambuzi na vilevile wakulima, watakuwa wanapata kipato cha zaidi ya mara tano na ile ambayo walikuwa wanaiuza kama malighafi. So ni jambo ambalo limechukuliwa vizuri, lakini pia unaona kwamba nchi ya Uganda pia inajaribu kupata mkondo mwingine, manake utakumbuka kwamba sasa hivi Uganda iliondolewa katika ile soko la BOA, ambapo ilikuwa na fursa ya kuuza bidhaa zake katika soko la Marekani bila malipo yoyote, na vilevile bila kutoza ushuru na kwa bidhaa ambazo zilikuwa zinapelekwa huko. So unaona kwamba hizi changamoto sasa hivi ambazo zinakumba serikali ya Uganda, ni vyema mno inajaribu kutafuta nani ambaye anaweza fanya biashara yake, nani ambaye anaweza kumuunga mkono. Lakini pia nchi za magharibi, utakumbuka kwamba hapa Uganda bunge lilipitisha sheria ya upenzi wa jinsia moja, yani Anti-Homosexuality Act, sheria ambayo kidogo tu ilizua mijadala kote ulimwenguni, na vile vile pia kusababisha Uganda, baadhi ya miradi za Uganda na vile vile Benki ya Dunia na vile vile msaada kukatwa kwa njia hiyo. So ni sasa hivi utaona ni kwamba ni msimamo, na vile vile serikali inafanya jinsi iwezavyo kuona kwamba licha ya hizi misaada kukatwa, licha ya mambo mengine kutokea, lakini lazima tuwe na mtu ambaye anaweza kununua bidhaa zetu na vile vile kukuza uchumi wetu kama nchi ya Uganda. So ni jambo ambalo limechukuliwa vizuri, na wachambuzi wanasema litasaidia sana mkulima wa kahawa na vile vile serikali katika kuongeza kipato.
Naam, nikija kwako Amina Chombo, wewe kama mwanahabari ambaye pia umetokea katika taifa la Afrika Mashariki, pale ambapo kahawa ya Uganda inapata soko kule Russia, je, unaona kama nchi ya Kenya ina matumaini fulani pia kuelekea Russia, ikizingatiwa kwamba serikali mpya inajaribu kutafuta soko pia kwa wakulima katika hali ya kutimiza ahadi kwamba watainua sekta ya kilimo? Je, unaona kama soko pia ya bidhaa nyingine sasa itakuwa inaelekea upande wa Russia na labda vile vile China?
Kifahamu kwamba Kenya tayari yamekuwa na bidhaa za kilimo ambazo wamekuwa wakiuza katika mataifa hayo ya Russia na mataifa mengine. Kwa hivyo funguliwa kwa soko hilo kutoka Uganda, ambalo ni taifa la Afrika Mashariki na jirani wa karibu na Kenya, kunazua matumaini, hasa ikizingatiwa kwamba Rais William Ruto amekuwa akizungumzia kwamba hamu yake kubwa ni kuhakikisha kwamba bidhaa ambazo zinazalishwa Kenya zinapata soko la kimataifa, ili kuhakikisha kwamba kuna ajira na pia kuongeza fedha za kigeni katika taifa. Linakumbwa na msukosuko wa dola kushuka kwa shilingi yake, ambapo imeporomoka kwa kiasi ambacho hakijawahi kuonekana. Kwa hivyo huenda ikawa ni fursa nzuri tu kwa taifa hili ambalo sasa hivi linajaribu kila njia ili kuhakikisha kwamba linalipa madeni na vile vile kuleta biashara na wawekezaji, ambao wengi pia wameanza kutoroka kutokana na kushuka huko kwa shilingi ya Kenya na kupotea kwa dola ya Marekani.
Balozi wa Uganda kule Moscow au Russia, ambaye ni Moses Kizige, amesema kwamba kahawa ya Uganda ni kahawa maalum kabisa ikilinganishwa na kahawa kutoka Brazil, Costa Rica na Ethiopia, akisema kwamba madhumuni ya kahawa hiyo itakuwa ni kuongeza ladha kahawa kutoka mataifa hayo mengine. Kwa hivyo anasema kwamba kahawa ya Uganda inatarajia kupata umaarufu mkubwa na hadhi ya juu kwenye soko la kimataifa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, tukiwa kwenye meza ya waandishi wa habari, nikiwa naye Amina Chombo wa VOA kutoka Mombasa, Kenya, nikiwa naye Saddam Mubale akiwa Uganda, pia wa VOA, na vile vile Zuberi Ari wa RTGT Radio Tanganyika kule DRC. Na sasa naenda kwako Zuberi, tunaanza na taifa lako ambapo uko wewe sasa hivi. Uchaguzi umefanyika na bado matokeo yanasubiriwa. Kumeshuhudiwa maandamano katika mji wa Kinshasa kutoka kwa upinzani wakipinga hali ilivyokuwa, wakidai kulikuwa na udanganyifu na kwamba matokeo ambayo yanaanza kujitokeza sio kamili kulingana na upinzani. Huku nao serikali ikisema kwamba kamwe haitakubali hilo kutokea. Hebu tueleze taswira kufikia sasa, hali ikoje baada ya uchaguzi? Kuna maandamano yametokea leo, na iwapo hamna, kunasemekana nini kutokana na zoezi hilo zima la uchaguzi uliomalizika wiki iliyopita?
Uchaguzi uliopita ni uchaguzi ambao uligubikwa na mambo mengi sana, na tukiangalia uchaguzi, mchakato uchaguzi wenyewe unaweza ukawa miongoni ya chaguzi ambazo zishapita kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chaguzi ambazo labda hazijakuwa kwenye hali nzuri vile, sababu uchaguzi wenyewe ulienda mpaka zaidi ya siku tatu watu wanaendelea kuchagua tu, na hiyo imeweka wasiwasi miongoni mwa watu kupata matokeo mazuri ya kura ambazo zilizopigwa. Na hata hivyo kuna lalamiko nyingi nyingi tu ambazo zimelalamikiwa, na hata wale wagombeaji waliogombea kwenye viti vya ubunge vya ngazi za kitaifa, hata za hapa kwenye majimbo kadha wa kadha. Mfano hapa jimboni Tanganyika kuna wagombea wawili ambao wao wamepeleka malalamiko yao, na kiangalia ni mambo ya hatari ukiangalia malalamiko zao jinsi zilivyo. Yupo mgombea mmoja hapa mjini Kaleni ambaye yeye amelalamika, ni mwanamke huyu hapa, anaitwa kwa jina la Fua Lubebe Helen. Yeye analalamika kwamba aliibiwa kura zake zote, yaani hata kura yake aliyoitumia yeye binafsi haikupatikana. Kuna mwingine ambaye yeye ametoka pande za Kongolo kule, ambaye ni mgombea wa kitaifa, Mungulungu Jean Eric. Yeye jina lake na namba yake haikutokeza kwenye mashini ambazo zililetwa na tume huru ya uchaguzi hapa. Ukiangalia uchaguzi hapa, watu wanaendelea kulalamikia vitu ambavyo vinaendelea kutokea mara kwa mara, vitendea kazi kufika chelewa na kadhalika. Lakini kufuatana na maandamano ambayo yamefanyika jijini Kinshasa kule, Martin Fayulu yeye mwenyewe amesema kwamba anasikitishwa sana na askari polisi ambao wameamua kutumia risasi ambazo ni risasi za moto kuwatawanya waandamanaji, na hivyo kusababisha baadhi ya waandamanaji wake kujeruhiwa. Kwa hiyo amelalamika sana kuhusu hapo. Na katika hilo hilo pia ambaye ni mtu wa karibu na mgombea Katumbi Moise, msemaji wake amesema kwamba kutakuwa na nafasi ya kupeleka kesi mahakamani, sababu hawana kabisa tuseme kwamba hawana uaminifu na mahakama kwamba watapata sheria kule. Hivyo basi wanaamini kwamba uchaguzi huu si uchaguzi halali, itakuwa vyema tu wasipate kutoa wapate kutoa matokeo ambayo wao wanaona matokeo yenyewe hayana mshikamano na kile ambacho kilichopitikana moja kwa moja katika uchaguzi.
Saddam, uchaguzi huu matokeo yake yanasubiriwa wakati kukiwa na changamoto za kiusalama upande wa magharibi mwa Uganda na mashariki mwa DRC. Nazungumzia kundi kama la ADF M23, na katika siku za karibuni kumekuwa na tatizo hilo ndani ya Uganda. Je, upande wa Uganda kuna matarajio yapi kwamba zoezi hilo litakapokamilika kule DRC labda kutakuwa na afueni kuhusiana na usalama au ushirikiano kati ya Uganda na DRC kwenye masuala ya usalama? Kwako kama mwanahabari, ni yapi umeyasikia au maoni yako ni yapi?
Kwangu, jinsi ulivyosema, matumaini yalikuwa, sababu utaona kwamba nchi, kwanza nchi ya DRC ni nchi ambayo ni kubwa sana, na kuna baadhi ya sehemu za nchi hiyo ambazo hazimilikwi na serikali ya Kinshasa, serikali ya sasa, na ni jambo ambalo kidogo limezua mgogoro na vile vile kuporomoka kwa hali ya usalama nchini humo. Manake kuna baadhi ya vikundi vya ugaidi na vile vile vikundi vya asi ambazo bado vimekita hema na kujificha katika nchi hiyo. So mimi naona kwamba hata uchaguzi ukifanyika na rais ambaye yuko kwa sasa ama yeyote ambaye atakuja, kama hawatajaribu kutatua swala la kumiliki nchi yote na kuacha kujaribu kuweka mikakati ya kuzungumza na baadhi ya vikundi ambavyo vinasababisha ukosefu wa usalama nchini humo, ni swala ambalo bado majirani wa DRC kama Uganda kwa mfano bado wataendelea kuathiriwa na ukosefu wa usalama, kwa sababu wanajificha kule waasi na vile vile magaidi na wanakuja kutekeleza mashambulizi nchini humo. Kwangu sasa ni bora kusipokuwa na uongozi ambao utaleta nchi ya DRC pamoja na kuona kwamba hivi vikundi vinaletwa pamoja, labda viwe katika serikali, naona kwamba bado mashambulizi haya, bado vikundi hivi vitaendelea kukua na bado vile vile ukosefu wa usalama utaendelea kukua. Na vile vile kwa sasa pia utakumbuka kwamba serikali ya Uganda kuna baadhi tu ya wanajeshi kule ambao bado wanaendeleza mashambulizi yao dhidi ya waasi wa ADF kwa operesheni ambayo inaitwa Operation Shujaa. So mimi naona kwamba serikali ambayo itakuja bado iko na mtihani wa kuona kwamba nchi ya DRC na vile vile wananchi wa DRC na vile vile vikundi ambavyo vinaendeleza mashambulizi nchini humo inavileta pamoja kuona kwamba usalama unarejea nchini humo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ni meza ya waandishi wa habari tukiangalia masuala tofauti. Baada ya kuzungumzia kuhusu kahawa ya Uganda kuuzwa Russia na vile vile kuzungumzia siasa za DRC, kuna vita viwili vikubwa vinavyoendelea ulimwenguni, kule Israeli ambapo Israeli inaendelea kuvamia ukanda wa Gaza. Vile vile kuna vita kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Amina Chombo, ukiwa Mombasa, tunaanza na wewe sasa. Tunaelekea moja kwa moja hadi huko Gaza. Vita vinaendelea. Israeli wanaendelea kushambulia maeneo hasa ya Gaza City kule ndani ya Gaza, na pia onyo limetolewa hivi leo. Kuna waziri wa Israeli Benny Gantz ambaye amesema kwamba vita hivyo huenda hata vikaendelea kwenye mpaka wa Israeli na Lebanon. Sasa akitoa onyo kwa sio tu kwa Hamas peke yake bali pia kwa Hezbollah. Vita hivi vinavyoendelea na mwaka unakamilika, Amina Chombo, wewe unaona kama vina athari gani kwa mataifa ya Afrika Mashariki, labda kiuchumi na kidiplomasia? Kwako unabashiri kutakuwa na athari gani tunapoingia kwenye mwaka mpya?
Athari ambazo zinakodolewa macho ni kwamba ukiangalia nyingi ya zile semi ambazo zimekuwa zikitolewa na wachanganuzi, walikuwa awali wakisema kwamba huenda vita vya Palestina na Israeli visiwe na athari za moja kwa moja kwa mataifa Afrika Mashariki, lakini ukiangalia jinsi vinavyoendelea ni kwamba mataifa hasa ya Afrika Mashariki ambao wamekuwa yakikabiliwa na tatizo kubwa la uvamizi wa magaidi kama vile Al-Shabaab, na kumbuka kwamba wakati mmoja nahisi kwamba Al-Shabaab walikuwa wanaunga mkono vita hivi, na kwamba mataifa yale ambayo yamekuwa kivamiwa yana wasiwasi kwamba huenda ikiwa yataendelea basi maeneo yao yakavamiwa. Na tayari utaona kama taifa kama la Kenya, upande wa kaskazini mashariki mwa Kenya kumekuwa na vilipuzi, upande wa Lamu kumekuwa na vilipuzi ambapo maafisa wa usalama wameuawa Hiyo ikionyesha kwamba ni dalili kwamba hilo litaathiri pia upande wa uchumi. Kuna suala zima la ugavi wa mafuta na vitu kama hivyo ambavyo mataifa haya huwa yanategemea kutoka Iran, na ikiwa huko kutakuwa vita hivi vinaendelea, basi fikra zangu ni kwamba hili litachangia pakubwa katika kukosekana kwa mafuta hayo ambayo tayari mataifa haya yamepata athari hizo kutoka vita vile ambavyo vinaendelea upande ule wa Ukraine na Russia.
Zuberi, kuna vitu vinaendelea kieneo, kuna vita vya Sudan sasa hivi, kuna mapigano pia yanayoendelea hasa mashariki mwa DRC. Wakati ulimwengu unatazama vita vikubwa vinavyoendelea kama kule Israeli na Ukraine, unaona kama dunia inaondoa macho yake kwenye mapigano yanayoendelea Afrika na labda kuelekeza macho na juhudi pamoja na misaada kwenye vita vile vikubwa vya upande ule mwingine?
Kuna athari kubwa, sababu tukiangalia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan na kwingineko, vita vinaendelea, lakini huku hakuna mtu anayejali sana. Sasa hivi macho yote yapo Ukraine ambapo misaada inaenda kule, macho yako Israel katika vita hivyo vya Israel, misaada inaenda kule, na misaada ya hali ya juu watu wanajitolea kufa na kupona kuhakikisha kwamba wananusuru watu waliokuwa kule, lakini Afrika wanasahau.
Nikija kwako Saddam, labda unapoangalia katika kuna simu imekatika. Saddam, unanipata?
Nakupata ndugu yangu.
Haya basi, tunapozungumzia swala hilo tu la mapigano yanayoendelea kimataifa, sijui kama ukitazama Umoja wa Afrika, unaona kama una jukumu gani katika kutatua matatizo ya ndani mwa Afrika? Tumeona mapinduzi ya kijeshi yametokea, yameshuhudiwa mwaka huu katika baadhi ya mataifa, na vita vinaendelea katika baadhi ya mataifa, na hapa kuna Umoja wa Afrika. Wakati Umoja wa Mataifa ukionekana kuelekea kwenye yale mataifa mengine yanayoendelea na vita yale makubwa kule, je, unaona nafasi ya Umoja wa Afrika ikiwa gani katika kutatua matatizo ya Kiafrika?
Naam, kwanza kabisa wanahistoria ukiangalia baadhi ya sababu zilizofanya Umoja wa Afrika ukaundwa, nilikuwa ni pamoja na kuleta umoja na vile vile amani katika kanda ya Afrika. Lakini ni tutasema kwamba kidogo Umoja wa Mataifa umezembea, manake Umoja wa Afrika samahani, umezembea manake vita na vile vile mapinduzi bado yanaendelea katika nchi tofauti tofauti. Ima sasa hivi tu nikiangazia pia vita ambavyo vinaendelea nchini Sudan, ni kwamba siku ya leo pia kumekuwa na Generali Mohamed Hamdan Dagalo ambaye alikuwa ni baadhi ya viongozi wa kijeshi wa nchi hiyo ya Sudan, amekutana tu leo na Rais Museveni hapa kwa ajili ya kujadiliana ni jinsi gani ya kuona kwamba vita hivyo ambavyo vinaendelea nchini Sudan vinafikia mwisho wake. Lakini nafasi ya Umoja wa Mataifa, mimi naona kwamba hakuna kwa Kiingereza ambacho kinaitwa political will, yani kuwa na kutaka kuona kwamba baadhi ya changamoto ambazo zina athiri Afrika zinasuluhishwa. Kwa sababu utaona kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo Umoja wa Afrika ukitoa labda tuseme suluhu ama kutoa baadhi ya mambo ambayo yanafaa yafuate, utaona kuna baadhi ya nchi ambazo zinapinga masuala ambayo Umoja wa Afrika unajaribu kupendekeza. So kwangu ni jambo, kwanza ni jambo ambalo linafaa inapaswa nchi zote za Afrika ambazo zipo katika Umoja wa Afrika ziwe na heshima, na vile vile kukiwa na jambo ambalo Umoja wa Afrika inasema, kuwe na ule umoja na ule mwitikio wa hizi nchi, na zikose tu kupuuza maagizo ambayo yanatolewa. No. Kwa sababu kila jambo likitokea na lipuuze, itabaki kwamba sasa Umoja wa Afrika ni upo tu kukua, lakini hauna nguvu yoyote. So mimi nafikiria kwamba kukiwa na hiyo political will baadhi ya nchi hizi za Afrika, labda ndio tutaona huu umoja wa Afrika ukifanya chochote kuona kwamba baadhi ya hizi changamoto ambazo zinatendeka katika Afrika zinasuluhishwa.
Basi naona muda wetu unakimbia na unaelekea kukabilika. Sasa nataka tunapomalizia, nyinyi kama wanahabari, najua kwamba kuna matukio mengi tu mmeripoti mwaka huu unapoenda kukamilika. Najua hili ama hii ndio itakuwa meza ya mwisho ya mwaka huu ya waandishi wa habari ya VOA. Kwa kifupi tu, ningetaka tu kila mmoja aseme tu kitu kilichomfurahisha zaidi mwaka huu au hata kumtisha zaidi katika pilika pilika tu za kutangaza au za utangazaji. Labda kuna taarifa iliyokushtua zaidi, ikakupa moyo zaidi mwaka unapokamilika. Tuanze na Zuberi.
Naam, upande huu fanya nini, habari ambayo ilinipa hofu mimi binafsi pale nilipoenda porini kwenda kutafuta habari ya watwa na Wabantu, vita ambazo zilikuwa zinaendelea vya mishani. Ilibidi niende nende nikashawishi kupata habari kwa watu hawa ambao wanatafuta wanatafuta angalau chakula kwa kuteka watu, kwa kuua watu kwa mishani. Kwa hiyo ilibidi mimi nende kule kupata taarifa, na nikabahatika kukutana nao na nikapata taarifa, licha ilikuwa ni katika hali ngumu sana. Nikapata taarifa ambayo ilikuwa ni taarifa ya kuhuzunisha. Mtu anagombania sababu tu apate angalau hata 10,000. 10,000 ni kama vile kaweza kama $3,000. Hiyo ndo anaona labda kwake ni muhimu sana maishani mwake. Kwa hiyo tumekuta nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji viongozi ambao watahitaji raia wake wapate kufurahia, raia wake wapate kulia. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ambao raia wako wanaweza kaishi kwa furaha, sababu kuna wengine kabisa wanashindwa kulia nini ambacho kinachoendelea katika nchi.
Naam, asanti sana. Kwako Amina, utasema nini?
Naam, mi taarifa ambayo mwaka huu nilifanya na ikaniathiri ni taarifa wakati wa maandamano yaliyokuwa yanaongozwa na mkuu kiongozi wa upinzani Kenya, Raila Odinga, ambapo alikuwa ameandaa maandamano makubwa ya kutaka serikali kupunguza gharama ya maisha. Na ilikuwa mwezi wa 7 wa 8 hapo, wakati tumeingia kufanya ripoti ile, na maafisa wa polisi Mombasa wakaanza kurusha mabomu ya kutoa machozi, na nilijipata ikiwa nimesimama upande wa polisi na ilirushwa upande huo huo. Nilijipata sijui hata kameramani wangu Collins Adede yuko upande gani, kumbe naye pia amepatwa, ameshika kamera na haoni, mimi sijui niko upande gani. Tulikuja tukapatana baadaye wakati sasa moshi umepungua, ndio tunakutana. Na kwa sababu mimi niko asthmatic, ilinisumbua sana, lakini nashukuru mwaka umemalizika salama.
Aha, pole sana dada yetu Amina. Sasa Sadamu, hebu sema umejionea nini mwaka huu tunapoukamilisha?
Naam, tunapokamilisha mwaka 2023 ilikuwa tarehe 16 mwezi Juni, ambapo kulikuwa na tukio la kusticha, ambapo waasi wa ADF walishambulia shule kule magharibi mwa Uganda na kuteketeza wanafunzi wasiokuwa na hatia 42 na vile vile kuwakatakata kwa panga. Kwa kweli tulipofika pale ilikuwa ni habari ya kusikitisha. Unaona wazazi wanalia, yani wanafunzi waliuliwa, wanafunzi hawana hatia. Kwa mimi ni jambo ambalo liniathiri mno, na nikaona kweli utu wa ulimwenguni haupo tena. Kama unaweza kumchinja mwenzako hivyo na ni mwanafunzi ambaye hana hatia, kweli ulimwengu na mengi.
Basi naona muda wetu kabisa ni kama umemalizika, na hapo ndipo tunafika mwisho wa meza ya waandishi wa habari ya VOA kutoka hapa Washington DC, nikiwashukuru wenzangu tuliokuwa nao, mwanahabari na pia mtangazaji wa redio ya RTGT Tanganyika kule DRC Zuberi Ali. Nimekuwa naye pia Saddam Mubale ambaye ni wa VOA kule Kampala, Uganda. Amina Chombo mwenzetu wa VOA pia kutoka kule Mombasa, Kenya. Jina langu Harrison Kamau, na popote mlipo wasikilizaji wetu na wana VOA, nawatakia mwaka mwema wenye majaliwa na wenye fanaka ujao wa 2024 kutoka hapa Washington DC. Basi nawaaga kwa kusema kwamba kila laheri.